Ba, aste azkenero bezala argiaren tartea irekiko dugu datozen minutuetan, argiaren aurrerapena egingo dugu eta horretarako beti bezala telefonaren beste aldean dago Estitxu Izagirre. Arratsaldeon Estitxu, zer moduz?
Arratsaldeon bai, oso ondo.
Bueno, ba, jarriko gara gaurko kontuei begira, beti ohi dugun bezala azaleko gaiari helduko diogu lehenik eta behin, eta kontu oso interesgarria dakarzue aste honetan azalean, Xalba Ramirezek egindako erreportaje bat, eta zehazki, Intxaurrondoko Letaman gaztetxean egiten ari diren, ba, egitasmo bati lotutakoa, konta iguzu?
Bai, hori da, Ramadana gaztetxean, hori da pixkat jarri dugun titularra azalean, eta hori da pixkat ekintza, ez? Batetik badago moda jara kolektiboa eta hauek dira pixka bat etorkinak izan eta ba kalean bizi diren gazteekin lan egiten duten kolektiboa da, ba pixkat asistentzialismotik aurrera egiteko, ez? Eta pixkat itzorrek protesta esan nahi du. Eta bueno, hauek dira zutenak ekimenak eta hori, ba gaztetxean antolatzen direnak Ramadana ospatzeko modua, ez? Eta bueno, ematen dira datuak oso gordinak dira, azkenean Donostian 150 gazte baino gehiago daude kalean lo egiten egunero. Eta hortikan aparte ba bete behar duzte balitzak oso gogorrak dira, ez? Uste 9 hilabete arte egon bertela kalean lotan gero akceso aukitzeko albergetan eta horrela, badago realitate bat gure hirietan ba ja ezin deguna gehiago izkutuan gorde eta begiatu bertzaion eta ezagutu behar dana. Eta bueno, pixka Ramadana ere esplikatzen dut zerdan, ni nire inkultura agerian jarrita egizan, ba nire aurreritzi guztiak erortzen dira, ez dagoelako bat ere religioarekin lotuta islamismoarekin, baizik eta bueno, ba herrialde arabiarretan erlizio desberdina dauzkatenek ere denek egiten dute Ramadana, ba baraualdi bat dalako eta garbitzeko zea badalako, ez? Hilabete badalako gorputza eta osasuna eta burua garbitzeko eta orduan nola iluntzetan eguzkia ezkutatzen denean orduan bai ja jan edan eta gainerakoak egin daitezken, ba autogestionatuki hasi hori antolatzen gaztetxean. Ta horrez zerrekarri du, ba bueno, ba gaztetxean bezetan mugitzen dian herritarren eta ba migrantagoen arteko harremana eta elkarbizitza. Eta baita ere oso agerian jartzen da, ba bueno, gazte hauek bizi duten egoera gordin horrek ba pertsonalki ze ondorio ditun, ez? Eta bueno, psikologikoki ere bai, ez? Eta bueno, edo norpetxatu dezake, ba ber, ba 6 edo 9 hilabete kalean lo egin eta gero eguna zakitu behar baldin badezu, gozaria zakinun albergen ematen dute, labazkaria zakinun da, arratsaldean beste zerretu sozial batzutara joan behar dela, eta bueno, alako ekintza zatikatuz, betetzen baldin bazaizu agenda egunero, eta egunero desegonkorra dena, ez da. Batetxea gultako edo zen ere, ba, bederatzilea beten buruan nola gongo ginen, eh?
Benetan interesgarria da egitasmoa eta aipatzen zen bezala Ramadana eskusa edo aitzaki bezala harturik ere, ba bueno, elkartzen dira hainbat gazte bertan gaztetxean gauero eta Ramadana egiteaz gain, ba bueno, elkartasuna eta elkar laguntza, elkar lan hori bultzatzeko ere egitasmo benetan interesgarria da hau. Errealitateak ezagutzeko ere, bai.
Bai, hori da, ez, ba, ikusten da, hori, realitate horiek denak pixkat konpartitzeko ematen dutela aukera, ba, hitz hartzen dute eta horretak kontatzen dut pixkat bere bizitzenak edo nahi duna, ez da? Eta gero bezetik, ba, beti dago bizitzeko bulkada hori, ez, ardun, ba, musika, improvisazioa, horrelako gauzak egiten dira, eta gero batez ere, ba, elkarrekin bizitzen duten momentu hori, ez? Eta, bueno, beraientzako bai da, ba, familiarekin egoteko eta komunidadekin elkartzeko eta ospatzeko hilabete bat, eta beraz, ba, etxetik urruti eta ba, iguale familia eta lagun gehiagirik gabeko egoeran dauden entzat, ba, bueno, ba, oso gune importantea bihurtu da bai.
Ba, hortxe erreportajea, entzulek irakurgai dutena dagoeneko, ba, bueno, egitasmo interesgarri haue ezagutzeko. Bestelako kontuetara pasatuko gara, eta orain lan borroka bati begira jarriko gara, bueno, Gipuzkoako zaharren egoitzetako langileak greban daudelako, bi urte daramatzate hitzarmen gabe, eta onintza iruretak, ba, bueno, biziduten egoera, eskaerak eta bestelakoak bildu ditu ere erreportaje batean.
Bai, hori da, usten dut, ba, oso horri gutxitan egiten dula laburpen bat bai. Oso ona, ba, hola, lehenengo aldiz irakurtzen dugun ontzat ere, ba, ikusteko ondo sektore hau zertan dan, ez? Mm-hmm. Alde batetik dago, beraien lan baldintzak eta, ba, behar bada Bizkaiko zarrandego ezetako grebalariekin eta gero liburuaren bidez eta, ba, igual gure entzulek jatizte bat jakinaren gainean daudenak, ez? Azkenean da, ba, zaintzen dituztenak, ba, jende heldu eta beraz menpekotasuna handia daukatenak, beti dira zaintza lanak emakumeek doan egin izan dituztenak gure kulturan, eta gaur egunean, da bai, lanpostuak sortu dira, baina oraindik mentalitatean dagoen ara, ba, iaia gratis egin barreko lanak direla, ez horregatik daude oso prestigio gutxirekin, invisibilizatuta, eta lanbaldintza ekonomiko eta bestelakoak oso oso kaxkarrak, benosoak. Orduan, gero baitare kontatzen dut pixka bat, sindikatuen gaia zertan den, eta bueno, 160 elak dauka sektore honetan, 120 dauka labek, eta bueno, egoera zertan den, zeintzuk diran bai sindikatu baten eta bestaren eskaerak, eta gero ba egoera bat, ba, maietik, negoziazio maietik kanpo gelditu dela elak, ba, erabaki duelako mai hori uztea, labek berriz, ba, segitzen du negoziazio mai hortan, eta gaur egun negoziazio maiorrek euneko sindikatu langileen 140 biltzen du, ezta? Eta elak berriz, ba, negoziazio maiortatik kanpo, bai lortu zuen aurreakordio bat enpresen gehiengoarekin, baina aurreakordio hori ba, diputazioan bukatu egin du, eta, bueno, ba, esan da bezala, daude sindikatuak eta aldundiaren arteko harremanak inoiz baino okerrago, eta gustatu zaidan beste gauza bat, ba, atera dela mai gainera soldataren arrakala, ezta? Eta, bueno, ba, enda sindikatuak parekatu du, ba, zarren egoitzetako zaintzaileak egiten duten lana, ba, kale garbitzaileen arekin, ze azkenean ikasketa maila antzekoa eskatzen da, eta egiten dituzten lanen eta ugarriek, ba, euskate pareko tasunak, eta soldata arrakala handia da, ba, urtean 6.000 € gehiago irabazten dute gizonek kalea garbitzagatik, eta 6.000 € gutxiago beraz, ba, emakumeek zarrak zaintzagatik.
Datu asko bilduta daude erreportajean, esaten zenuen bezala, ba, bueno, borroka hau ezagutzen ez duen arentzako ere, oso ondo laburtuta dago, ba, bai eskaerak eta bestelakoak, eta interesgarri iruditu zaidan beste kontu bat estitxu izan da ere, horrelako borroketan garrantzia handia hartzen duen beste bat, izan ere, egoiliarren senideek ere langilei babesa adierazi diete, eta kalera atera dira protestan ere, ba, bueno, langile hauen baldintzen balintzak hobetzeko eskatzeko eta beraiekin batera daudelako borrokan ere.
Bai, hori da. Maiatzaren 4an Gipuzkoako gizarte politikako sailaren aurrean egin zuten prentzaurrekoa eta hor adierazi zuten hori, ez? Ba beraien familiar zarrak ba ondo zaintzute egotzeko, zaintzaileen baldintzak ezinbestekoak direla, karrazio gehiago beharrezkoak direla, ba zar bakoitzari denbora gehiago eskaini alizateko, ezta? Eta, bueno, ba, oso importantea da olako grebetan, ba, familiak ze jarrera hartzen duten, ezta?
Ba, hortxe erreportaje interesgarria, Gipuzkoako zaharren egoitzetako langileek aurrera daramaten borroka ezagutzekoa, eta azken elkarrezketara pasatuko gara estitxu, eta artea amaitu aurretik, eta oraingoan Aejam Ahmad musikaria elkarrezketatu du Igone Mari Eskurrenak, eta ba, bueno, bere bizitza pixka bat kontatu du, ez, Siriako gerratik ona iristerako bidai guzti hori, eta beste hainbat datu, ba, bueno, garrantzitsu ere badakartza elkarrizketan egoera benetan zein den ondo ulertzeko.
Bai, eta bueno, ustez, elkarrizketa irakurri barrakoa da, ze, bueno, da, historia apasionante bat, eta, bueno, bai. Ba, mundu horren kontra esanak eta miseriak ba, oso ondo biltzen dituena, ez? Eta, bueno, ba, berak seguru burrakatu delako eta bilatu delako, baina, bueno, pixkat, garaile txiki baten historia ere bada, ez? Olako kontra esan guztien aurrean, ba, bueno, garaile garaipena lortzen duen pertsona batena, eh?
Dai.
Eta bueno, ba, hori bera Siriako errefuxiatu gune batean jaiozan, palestinar familia batean, eta bueno, ba, pianista izan da betidanik, eta horrek ekarri zion, ba, bere herrialdean aberastu zela izugarri, pianoaren bidez, klaseak emanaz, pianoak afinatuz eta konzertuak emanaz, baina gero hori da gerra lertu zenean, ba, ezergabe gelditu zen, eta bueno, ba, denak betela hiltzeko arrisku bizian, eh? Mm-hmm. Eta berak erabaki zuen, ba, bere buru osasunari eusteko eta pixka bat nortzen ezaztuteko, pianoa kalera atera eta egunero jotzea, ez da. Eta berak esaten du, ba, nabaritzen zuela, ba, inguruko jendeak erraren erdian, ba, bueno, ba, ba, nola, bueno, emozio nola aldatzen ziren, ez? Eta pixka bat batzen alako parentesi moduko bat gertatzen ari zen dukteren artean. Baina era berean kontatzen du, ez du izkutatzen horregatik jende pila bat hildela, eta, bueno, ez dela ezer eroiko izan, baizik, eta berak pentsatu zuen egitea zer bai. Argazkilari batek argazki bat aterazion, birala bihurtu zen, eta, bueno, horrek jarri zuen hasieran bere burua arriskuan, mm-hmm. ba, izan ere bihurtu zen eta esen helburu, ez edo zerrenda beltz batean bukatu zuen, ba, hori, ba, edabide mendebaldarretan atera ezkero, ba, bueno, talde armatuen jopuntu bihurtzen direlako bertako herritarrak, ez da? Eta batetik izan zen hori, baina bestetik, ba, ba bueno, behin lortu zuenean Alemanira iristea errefuxiatu moduan, ba, karrezion sekulako arrakazta, ez? Eta jende guztiak ezagutzen zuen argazkiko pianista hori betela, ez da? Eta berari horrek, ba, zenbat kontra esan sortzen dizkion, bueno, argazki hori abisatu gabe atera zuen argazki lagiak, ez zion, berak inengo baimenik eman publikatzeko, eta horregatik iaia hiltzeko arriskuan egondu da, eta eraberean orain ba, ba, etiketa horrekin bizi da, ez? Ba, naiz eta hamaika proiektu egin edo musika eskaintza zabala duki, ba, jende guztiak lotzen du beti irudi eta perfil horrekin. Eta, mm-hmm. eta bueno, ba, horregatik esaten dut, dela garaile baten edo arrakasta duen pertsona baten historia, baina gazigozoa.
Mm-hmm. Esaten zenuen bezala apasionantea da historia bera ere, buelta asko dituena eta benetan irakurtzekoa ere, ba, garaile edo aipatzen genuen horrek ere zenolako egoerak bizi dituen ezagutzeko. Hemen txautziko dugu aurrerapena, entzulek lasai hartu dezaten elkarrizketa eskuartean eta patxadas irakurri dezaten, eta maite horretik ez ditzu beti bezala, ez dakite beste amurik botan nahiko zenuken aste hontako argiari dagokionean?
Bai, ba, zontako amua izango da, Donostian, San Telmo Museoan egiten ari garen zerukotik lurrekora zikloa, argiaren urteak ospatzeko, atzuki genuen Koldo Izagirreren zaldi zoragarri bat, eta gaur, entzuleko den digara izaude, arratsaldeko zazpietan, Antxon Olariaga eta Joseba Larratxe ilustratzaileek emango dute itzali ilustratu bat, bueno, irudien errepaso bat egingo duena, uh-huh. eta ostiralean izango da beste emanaldi oso berezi bat, Enpeinatzea ez bada libre errezitala, poema eta kantu hautatuekin, eta bueno, hiru pertsona oso berezik izango dutena, Jose Mario Estola Zaxal Bardin, Josu Landa eta Manolez Etxeberria, akapela. Hori izango zerbait, magikoa eta bakarra, bakarri gertatuko da. Eta bestetik, urrengo azte artean, maiatzako 28, Elisabete Garmendiak emango du euskarazko kazetaritzaren intrahistoria bat itzaldia, eta hor bukatuko da zikloa. Beraz, arratsaldetan zazpitan, Santelmo Museoan, da,
emanaldi majoa daudela. Gonbidapena luzatuko dugu hemendik ere, zerukotik lurrekora zikloan arratsaldero Santelmo Museoan egongo diren ekintza guzti horietara hurbiltzekoa. Beraz, gonbidapen honekin amaituko dugu, gure aldetik Estitxu Izagirre eskerrak ematea, astero-astero bezala kontu guzti hauek gurera ere ekartzeagatik, eta datorren astera arte.
Eskerrak asko zuei, honetan.
Agur.